Nummer 27. Lyt nyt Sønderborg Sydhals. Nummer 28. Mærke der navne. Nummer 29. Gudstjenesteliste. Nummer 30. Nyhedsoverskrifter. Nummer 31-42. Nyhederne. Nummer 43. Små notitser. Mærkedage og navne. Guldbryllup. Helene og Bent Petersen, Hesselvej 2, Sønderborg, har guldbryllup fredag den 29. november. Der er morgensang kl. 9 for venner og familie. 90 år. Hans Bonefeldt, Skovhøj 7, Hørup Hav, fyldte 90 år tirsdag den 26. november. Gudstjenesteliste. Søndag den 1.12. Christianskirken kl. 10. Dybbelkirke kl. 16, de 9 læsninger. Hørup Kirke kl. 10, Kejneskirke kl. 11, Lysabel Kirke kl. 9.30, Sankt Marie Kirke kl. 10, den tyske del af menigheden kl. 10 i menighedshuset, Tandslet Kirke kl. 11 med kirkekaffe, Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 30. Nyhedsoverskrifter. Nummer 31. Danmarks bedste burgerrestaurant indkasserer sur smiley. Nummer 32. Krimidronning på vellykket charmeoffensiv i Sønderborg. Nummer 33. Babian adfærd i gågade. Julekugler revet af træer og knust. Nummer 34. Juletræet er tændt igen. Nummer 35. Landsby får stor pose penge til redning af købmand. Nummer 36. Politiet kæmper videre med bombetrussel mod gymnasium. Nummer 37. Far bankede baby, nu vil han frifindes. Nummer 38. Publikum svigtede, revydirektør skuffet over lokal opbakning. Nummer 39. Det er helt vildt, vi fik de 100.000 kroner. Nummer 40. Mand gik i koma efter sygehusbesøg af konen. Nummer 41. Far og datter, vi troede, hun havde Parkinson. Nummer 42. Hørup Centralskole er der ramt af omfattende graffiti. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 22.11. Danmarks bedste burgerrestaurant indkasserer sur smiley. Lazy Dog fra Sønderborg, der i efteråret vandt konkurrencen Danmarks bedste burger, er blevet straffet for dårlig rengøring, skrevet af Claus Ransom Møller. De har styr på at lave en rigtig god burger, men derimod halter det med rengøringen. Lazy Dog, der i september blev kåret til at have Danmarks bedste burger, er blevet straffet af Fødevarestyrelsen for at være beskidt en række steder. Vi ved, at vi har lavet en fejl. Vi vil fokusere på rengøring og rette op, var svaret fra virksomheden ifølge kontrolrapporten. Kontrollanten konstaterede, at der i barområdet var beskidt ved kanter og hjørner, samt under skabe og opvaskemaskinen. Sidstnævnte fremstod også med røde belægninger ved indersiden af lågen, og i depotrummet hang der spindelvæv i loftet hen over fødevareopbevaring, ligesom der var fedtbelægning på lampe og loft over frityre i et hjørne. Alt i alt kostede det Lazy Dog en sur smiley samt en bøde på 5.000 kroner. Kontrollanten observerede også, at de ansatte sjældent skiftede handsker ved skiftende arbejdsprocedurer. Det blev vurderet som en bagatellagtig overtrædelse. Og derfor nåedes kontrollanten med at give Lazy Dog en vejledning om at oftere at skifte handsker og god håndhygiejne. Virksomheden blev også belært om at bruge plastfolie og ikke som under kontrollen sølvpapir til afdækning af hakket oksekød. Jyske Vestkysten har været i kontakt med brødre og indehaver Simon og Kasper Stefanski, men de havde ikke yderligere kommentarer. Lazy Dog endte efter en tæt finale i september med at stryge til tops i konkurrencen Danmarks bedste burger. Restauranten fik 3018 sms-stemmer og vandt kneben for en spisehus pagoden i Ølgod. Lazy Dog havde tidligere på at kvalificere sig til finalen ved at blive toer i kampen om at servere Sydjyllands bedste burger. Også her var det brugerne, som bestemte, hvem der skulle vinde. Sommeren 2017 slog Simon Stefanski sammen med nu ekskæresten Isabella Thorsen og storebroren Kasper Stefanski dørene op for Lazy Dog, opkaldt efter deres hund Pumpkin. Cocktails, øl, burger, pomfritter, milkshakes, salater og meget mere, der kan nydes i et afslappet og urbant miljø med f.eks. jazz eller 60'er disco i baggrunden. Restauranten ligger i Sønderborgs anden ældste bygning, opført i 1642, så det var noget af en mundfuld at få den fredede bygning klar til at rumme både industrikøkken og spisepladser på de omkring 70 kvadratmeter og indrette en baggård. Jyske Vestkysten den 22.11. Krimidronning på vellykket charmeoffensiv i Sønderborg. Næsten 200 mennesker var mødt frem, da bogaktuelle Sara Blædel kiggede forbi Bricklings Bogcafé. Skrevet af Claus Ransom Møller. Det var en meget veloplagt Sara Blædel, som var gæst i Bricklings Bogcafé på Hotel Sønderborg Strand. Det er fantastisk, så mange mennesker vil bruge deres aften på at møde mig, sagde hun. Knap 200 mennesker var mødt frem for at møde Sara Blædel, kendt som Danmarks ukronede krimidronning, med mere end 2,5 millioner solgte bøger og under udgivelse i 38 lande. Hun er drøn aktuel med sin nye krimi, Pigen under træet, som udkom 15. november. Hendes første bog i serien om kriminalassistent Louise Rick siden 2014. Det er ærligt talt mere spændende at høre, hvad læserne mener. Det betyder en masse at komme ud og mærke, at der er en god bog, som mange har ventet og glædet sig til, sagde Sara Blædel. I 7 år har Allan Brickling arrangeret bogcaféer i Sønderborg med både forfattere og skuespillere. Jeg har fra starten sørget for, at det ikke blev for langhårdt, at det var forfatter, jeg selv kan lide, sagde han. På Hotel Sønderborg Strand fik de mange fremmødte blandt andet et indblik i Sara Blædels opvækst og baggrund. Selvom faren var prisbelønnet journalist og moren skuespillerinde, valgte hun en helt anden livsbane. Ikke mindst fordi hun som ordblind aldrig havde forestillet sig, at hun skulle gøre karriere inden for skrivebranchen. Sara Blædel uddannede sig først til tjener og siden til reprokopist, men hun kunne ikke tåle de stoffer, der arbejdes med i trykkeribranchen og blev alvorligt syg. Faktisk var hun på kanten af en invalidepension. På trods af ordblindheden begyndte hun at arbejde som journalist og startede også et krimiforlag. Sara Blædel debuterede i 2004 med Grønt støv, den første bog i serien om kriminalassistent Louise Rick. Efterhånden som bøgerne er udkommet, er hun 4 gange af læserne blevet kåret som danskernes yndlingsforfatter. I 2014 modtog hun desuden den prestigefyldte forfatterpris De Gyldne Laurbær. Onsdagens bogcafé var Allan Bricklings nummer 33 på de 7 år. De fleste har været udsolgt, ligesom navnene og antallet af gæster har været stigende hen over årene, som kulmination tidligere på året med Danmarks ukronede krimikonge Jussi Adler Olsen. Det er en fantastisk idé og altid underholdende. Jeg håber, Brikling holder ved, for folk vil rigtig gerne komme til bogcaféerne, sagde Lis Hansen, stamgæst fra Sønderborg og som altid er sted med søsteren Eva Christiansen. Han er god til at hive ting ud af forfatterne, at sørge for, at de bare fortæller. Man bliver simpelthen høj af sådan en aften, og man glæder sig bare til næste gang, sagde hun. Begge læser i forvejen meget, men Bricklings Bogcafé har fået deres øjne op for ny litteratur. De er for eksempel gået i gang med at læse Kirsten Kloster Andersens bog Spurven, den dramatiske historie om spionen Vera Schalburg, fordi hun besøger den næste bogcafé, der er den 1. december, også på Hotel Sønderborg Strand. Jyske Vestkysten den 23.11. Bavian adfærd i gågade. Julekugle revet af træer og knust. Det ligner en adfærd, man har set i dyreudsendelser. En flok bavianer går gennem junglen og markerer deres territorium ved at knække grene og rive småtræer op. Men her er der altså Perlegade i Sønderborg. Skrevet af Birte Jul Mathiasen. Om natten eller tidligt fredag morgen har nogen murret sig med at smadre omkring hver anden af de over 1000 kugler, Sønderborg Handel torsdag havde hængt på juletræer, opstillet i hele gågadens forløb. Det er super ærgerligt. Vores unge arbejder har brugt mange timer på at hænge kuglerne op, og under et døgn senere er de allerede ødelagt, fortæller Axel Nielsen, chef for Sønderborg Handel. Den store julemand, som Sønderborg Handel har ladet opstille i citykrydset midt på Perlegade, er også blevet angrebet. I forsøget på at rive en lampe ud af julemandens hånd, var en elledning beskadiget. Vi håber, elektrikeren kan nå at få det repareret inden juletræstændingen i aften, sagde Axel Nielsen fredag formiddag. Sønderborg Handel bruger i år 700.000 kroner på at fremme julestemningen. Pengene dækker udgiften til 250 juletræer, indkøbt hos lokale juletræsproducenter, opsætning af julebelysning, uddeling af godtepose til juletræstændingen på Rådhustorvet, julekugler og den før omtalte store julemand. Dertil kommer, at indkøbscentret Borgen, ifølge Axel Nielsen, bruger 400.000 kroner på sin julepynt. Julestemningen i Sønderborg koster i alt 1.150.000 kroner. Hvad hærværket koster, har han ikke overblik over. Formentlig ikke en formue, men i dag skulle vores unge arbejder have fortsat med at hænge de sidste få 100 juletræskugler op. Det stopper vi. Det er jo spildt arbejde, når andre bare smadrer dem, finder Axel Nielsen. I stedet for opfordrede han fredag formiddag til, at butiksejerne hurtigt fik fejret skårene efter de knuste kugler op. Kuglerne er ikke af glas, men er meget tynd plastik. Hunde skulle nyde skære sig, siger han. Sønderborg Handel har valgt ikke at anmelde hærværket til politiet. Ifølge Axel Nielsen, fordi det nok ikke vil føre til noget. Jyske Vestkysten den 23.11. Juletræet er tændt igen. Traditionen tro blev juletræet foran rådhuset tændt fredag eftermiddag. Julemanden var på besøg, og der var slikposer til børnene. Skrevet af Mathias Ingemann Holm. Fredag eftermiddag var julen for alvor tilbage i Sønderborg. Det store juletræ på rådhuspladsen og alle byens julelys skulle tændes. Ansvaret lå i hænderne på julemanden. Men før julemandens entré skulle det fremmødte publikum underholdes med et juleshow. Med gløgg og varm kakao kunne tilskuerne holde varmen, mens den første optræden gik på scenen. Als Performance Akademi åbnede med isdans, hvorefter Michael Vågensen sang om Rudolf som aftenens første musikalske indslag. Årets juletræ er 15 meter højt og kommer fra en plantage nær Gram. Det er det højeste juletræ, vi nogensinde har haft. 4 meter højere end sidste år, fortæller citymanageren Axel Nielsen. Træet og transporten af det er sponsoreret af Stark. I år har det kostet 30.000 kroner, fortæller han. Sammen med Michael Vågensen sang både Sønderborg Pige og Drengekor flere julesange, inden Sønderborg Garden spillede julemanden og borgmester Erik Lauritsen ind på scenen. 3, 2, 1. Sammen talte julemanden, borgmester og publikum ned fra 10. Julemanden trykkede på knappen, og atter var julestemning og lyset tilbage i Sønderborg. Som alle andre år var der godt poser til børn og forældre. Sønderborg Kommune og Davidsen har i år sponsoreret 1600 slikposer til arrangementet, fortæller Axel Nielsen. De resterende slikposer blev kørt til Åbenrå sygehus og delt ud på børneafdelingen. Jyske Vestkysten den 25.11. Landsby får stor pose penge til redning af købmand. Med støtte fra Realdania er økonomien bag en bevarelse af Tandslets købmandsbutik på plads. Men der mangler stadig en til at drive forretningen, skrevet af Claus Ransom Møller. En bevarelse af Tandslet Købmand er kommet et skridt nærmere. Realdania har netop valgt at støtte projektet med 900.000 kroner, så nu er finansieringen på plads. Vi er overrasket. Det er helt vildt fantastisk. Vi kan ikke få armene ned, siger Søren Elholm fra initiativgruppen, som nu langt har overgået det oprindelige mål om at skaffe 750.000 til 1 million kroner til en redning. Der er allerede ved salg af anparter skaffet 650.000 kroner, ligesom der er kommet andre donationer på i alt 50.000 til 75.000 kroner. Hjælpen fra Realdania gør, at man kun skal låne 300.000 kroner til projektet, der inkluderer køb af bygning, renovering af butik samt udvidelse af forretning og lager. Det har været svært at finde en bank, men den del er også kommet på plads. De 900.000 kroner gør også, at man nu køber det nærliggende fælleshus, det tidligere Sydbank, samt parkeringspladsen. Her skal indrettes et bytorv med shelters til turisterne samt et handicaptoilet, som Sønderborg Kommune støtter med 100.000 kroner. Tandslets købmand gennem de seneste 12 år, Bitten Møller, har meldt ud, at hun vil gå på efterløn. Forgæves har hun et stykke tid forsøgt at sælge sin butik. Det fik sidste år en række lokale borgere til at gå i gang med en redningsplan. Konkret gjorde man ligesom i Blans, hvor lokale ildsjæle sidste år fik gang i deres købmandsbutik igen ved at samle penge ind ved at sælge anparter til lokalbefolkningen. I maj mødtes anpartshaverne i Tandslet til stiftende generalforsamling, hvorunder der blev valgt en bestyrelse. Selskabet bag redningen vil købe butikken, der også inkluderer en lejlighed på første salen af den nuværende købmand, finansiere en større opdatering, som skaffer en forpagter der lejer sig ind. Der er lavet tegninger over, hvordan den nye butik skal se ud. Der vil være en lille udvidelse på 20-30 kvadratmeter, en total omstrukturering og renovering af butikken, herunder større frugt- og grøntafdeling. Ny fryser, større kølerum og lagerrum. Problemet er bare, at man endnu ikke har fundet nogen til at drive forretningen. To gange har det været meget tæt på, men alligevel strandet i 11. time. Det har været op ad bakke, vi må konstatere, at købmanden ikke hænger på træerne, forklarer Søren Elholm. Stillingen har været slået op gennem der grofer, hvorunder min købmand i Tandsæt også hører. Nu vil man forsøge også at annoncere på andre kanaler. Det kunne jo være, at der var en i området, som gik rundt med en lille købmand i maven. En person, som i dag måske slet ikke har noget at gøre med branchen. Søren Elholm er stadig optimistisk og har fået ny energi efter denne uges donation fra Real Dania. Pengene betyder, at vi nu også kan gøre det billigere for den nye købmand, give en bedre start med en lavere husleje. Real Dania er en forening, som støtter kulturelle projekter. Den blev dannet ved salg af Realkredit Danmark i år 2000. Siden har den støttet 3.350 små og store projekter over hele landet med 18,2 milliarder kroner. Jyske Vestkysten den 25.11. Politiet kæmper videre med bombetrussel mod gymnasium. Syd- og Sønderjyllands politi er ikke kommet nærmere en opklaring af en bombetrussel mod Alsund Gymnasiet i september. Digitale spor ender blindt, men politiet har ikke opgivet sagen. Skrevet af Holger Jebsen. Det var fredag morgen den 27. september, at ledelsen og flere lærere på Alsund Gymnasiet modtog en bombetrussel per mail. Syd- og Sønderjyllands politi har efterforsket sagen lige siden, men det er ikke lykkedes at finde et digitalt spor, der kunne lede til en gerningsmand. Bombetruslen betød, at et særligt internt varslingssystem blev sat i værk, og derfor nåede mange elever og lærere slet ikke at møde op på Alsund Gymnasiet. Skolen blev tømt på elever og medarbejdere, ligesom gymnasiet blev lukket helt af. I løbet af dagen var der cirka 50 politifolk, bomberydder og redningsfolk, der stod klar, indtil skolen kunne erklæres bombefri hen på eftermiddagen. Politiet har haft enkelte tip at gå efter, og efterforskningen fortsætter. Jeg ved, at der kort tid før bombetruslen var en elev, der i vrede forlod gymnasiet og truede med at vende tilbage og skyde lærere og elever. Det var nærliggende, at den unge mand blev afhørt, om ikke andet så for at få afkræftet, at han har haft noget at gøre med bombetruslen. Er han blevet afhørt af politiet? Der har været flere steder, der har rettet en mistanke, og vi har også talt med flere. Men jeg kan ikke gå nærmere ind i det. I den sidste ende skal vi have et digitalt spor, og det har vi altså ikke fundet endnu. Vi har ikke den rygende pistol, siger vice politiinspektør Preben Vest, der er leder af efterforskningen Syd ved Syd- og Sønderjyllands politi. Tidligere kunne gerningsmænd ikke skjule sig for politiets IT-eksperter, og man kunne finde præcis den computeradresse, hvor en trussel var sendt fra. Men sådan er det ikke længere. Der findes steder og adresser i det skjulte, man kan skaffe sig og som kriminelle også benytter sig af, siger Preben Vest. Der har i den seneste tid også været bombetrusler mod Gram Slot, og i den sag sidder en 74-årig mand fra Gram varetægtsfængslet. Han er sigtet for i to tilfælde at komme med trusler om sprængladninger ved et kræmmermarked i juli på Gram Slot, og igen op til åbningen af julemarkedet i år. Manden nægter sig skyldig. Intet tyder dog på, at han har noget at gøre med truslen mod Alsund Gymnasiet. Jyske Vestkysten den 26.11. Far bankede baby, nu vil han frifindes. En 24-årig far er ved retten i Sønderborg, dømt for at have banket og mishandlet sin babydreng, men han ankede straks dommen til Vesterlandsret. Den 28-årige mor blev frifundet, og hun kunne gå for retten som en fri kvinde. Skrevet af Holger Jebsen. Tirsdag den 4. december 2018 kl. 21.17 ringede forældrene og farmoren til en babydreng på 6 uger 112 til alarmcentralen. Den lille bitte dreng havde brækket knogler stort set over hele sin krop. Begge forældre har været tiltalt i sagen, og retten i Sønderborg kendte mandag faren skyldig i ekstrem grov vold og mishandling af sin søn, fra han blev født til han var 6 uger. Moren blev frifundet. Sagen er kørt ved et nævningeting, og faren blev dømt til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykisk handicap. Faren er lettere mentalt retarderet med en meget lav IQ på 60. Han kan hverken læse eller skrive. Han gik ud af skolen efter 8. klasse og har aldrig haft et arbejde. Faren voksede op hos sin far, der i perioder dagligt tæskede ham. Han har siden boet alene, sammen med en kæreste, hos moren eller på herberg. Under hele retssagen har den 24-årige far nærmest konstant ført sine hænder gennem den lille tørt hår, han har øverst på hovedet. Resten af hårpragten er barberet helt tæt til kraniet. Når han ikke har arbejdet med sit hår, har han pillet ved en lille krans med forgyldt trækugler og en rød stofdusk. Da læger og paramediciner den 4. december kom til den lille dreng og forældrenes rækkehus i Norborg på Als, kunne de høre klikkelyden, når babyen trak vejret. Lyden stammede fra en stribe brækkede ribben, især bag på kroppen. Babyen blev kørt til området sygehus, men blev hurtigt overført til Odense Universitetshospital. Røntgen og CT-scanninger viste, at drengen havde brækkede knogler stort set over hele den spæde krop. Begge kraveben var brækket, venstre skinneben og fire ribben bag til og to foran. Der er også blå mærker på maven. Lægelige undersøgelser på UUH og siden retslægerådet slår fast, at drengens skader kan stamme fra kraftige klem om brystkassen, vrid og træk i arme, slag eller anden form for vold. Det er ikke sandsynligt, at et fald alene vil give disse ribbensbrud, sagde visestatsobducent Peter Juhl Thies Knudsen fra Syddansk Universitet i retten. Retsmedicineren forklarede også, at de skader barnet har, især de brækkede ribben bagpå, som kræver større kraft at brække en ribben foran, og især på børn med elastiske bløde knogler, leder en vej. Der må man stærkt mistænke vold mod barnen, siger han. Det samme er slået fast i retslægerådets erklæring. I retten vidnede også en sundhedsplejerske om morens læge, som hun har haft i næsten 20 år. Han hedder Kai Folke Hansen, og han har før sin tid som privatpraktiserende læge mange års erfaring som læge på børneafdelingen på Sønderborg Sygehus. Sundhedsplejersken forklarede om moren, der havde fået fjernet sin førstefødte fra hjemmet, men siden har gjort store fremskridt. Kai Folke Hansen bad sin patient om lov til at omgå tavshedspligten. Den fik han. Så han fortalte, at hun var kommet sig flot efter mange problemer med blandt andet misbrug. Hun står frem som et eksempel, der klæder os alle sammen. Jeg har stor respekt for at beundre hende for at komme videre med så dårlige odds og blive så god. Med 40 års erfaring som læge kan jeg godt bedømme, om man er en god mor. Jeg kan kun bedømme hende som en god mor, sagde han. Babyen er undersøgt for knogleskørhed, glasknogler og andet, og intet i undersøgelserne peger på, at den lille dreng er født med fejl eller svagheder i sine knogler. Retten fandt, at faren den 4. december 2018, umiddelbart før der blev ringet til alarmcentralen, havde mishandlet babyen, mens moren var gået ovenpå. Den dømte far ankede på stedet dommen til Vestre Landsret, hvor han ville frifindes. Han protesterede mod den fortsatte varetægtsfængsling, som han kærede til landsretten, da han allerede snart har siddet varetægtsfængslet i et år. Jyske Vestkysten den 26.11. Publikum svigtede. Revydirektør skuffet over lokal opbakning. Færre og færre fra lokalområdet indløser billet til Sønderborg Sommerrevy, som derfor for anden sæson i træk går tilbage i publikums antal. Skrevet af Claus Ransom Møller. For andet år i træk indkasserer Sønderborg Sommerrevy et fald i billetsalget. Efter 40 forestillinger nåede publikumsantallet op på omkring 18.000 publikummer, hvilket var omkring 500 færre end i 2018. Der er ingen katastrofe i det, der kommer op og nedtur. Stemningen er stadig høj, og ingen er bange, understreger Leif Majborn, der sammen med Claus Christensen er direktør for revyen. Revyen havde i denne sæson en målsætning om, at billetsalget skulle stige til de 20.000. Til sammenligning kiggede hele 25.808 forbi i rekordåret 2017, hvor Leif Majbom forinden havde meldt ud, at det var hans sidste sæson på revyscenen i Sønderborg. Der er i øjeblikket tilbagegang hos en række revyer, f.eks. også Cirkusrevyen og Rottefælden. Lige nu er branchen lidt nede, men vi ved af tradition, at den altid kommer op igen på et tidspunkt, siger Leif Majbom. Indtil 2018 ejede han revyen alene. Her rykkede ægteparret Sjanne Bol og Claus Christensen fra Klampenborg til det sønderjyske for at blive medejer og på sigt eneejer. Revyen kom ud af 2019-sæsonen med et overskud på 286.000 kroner efter skat. En reducering i personaleomkostninger på en lille halv million kroner var med til, at plusset blev 4.000 kroner højere end året før, men langt fra de 1,8 millioner kroner i 2017. Det er ligesom 2018-sæsonen af især lokale og fynboer, der fravalgte det sønderjyske grin, de plejede at løse billet til. Odense Sommerrevy har i disse år stor succes. Derimod har Leif Meibom mere svært ved at sluge den lokale tilbagegang. Det er lidt mere øve. Det er noget provincielt nedsnopperi. Folk tror, at nu kommer de her københavner og laver noget andet, men revyen har altså ikke forandret sig i stil. Jeg synes altså, det er lidt ærgerligt for Sjander og Claus, at det er lidt op ad bakke for dem, siger Leif Meibom. En gruppe skolelærer havde i flere år med Leif Meibom i spidsen lavet amatørrevyer, da de i 1982 besluttede at prøve lykken med en professionel revy i Sønderborg. Over årene blev lærerne skiftet ud med skuespillere, og i 1992 var kun Leif og Jonna Meibom, der har klaret administration og billetsalg tilbage fra det oprindelige hold. I 2017 meddelte part, at de over nogle år ønskede at stoppe. På plussiden kan revyen glæde sig over en høj belægningsprocent i 2019. Helt nøjagtigt var 87% af alle sæderne besat. Det er altså ret godt, når vi sammenligner med andre. Vi skal også huske på, at revyen stadig er en god forretning. Vi har alle fået løn, og der er kommet et overskud, siger Leif Meibom. Næste års revyhold er præsenteret, ligesom billetsalget er gået i gang. Der er i øvrigt kommet en ny hjemmeside, samt kommet bedre og mere enkelt billetsystem. Desuden har man hyret folk ind udefra til at stå for reklamering på de sociale medier. Vi vil gerne have billetsalget op, og vi tror på det med det gode hold, vi har til næste år, siger Leif Meibom. Der også kan fortælle, at der vil komme andre initiativer, der gerne skal få flere til revy i Sønderborg. Jyske Vestkysten den 26.11. Det er helt vildt, vi fik 100.000 kroner. Glæden kender ingen grænser i gospelfællesskabet Sønderborg, der er kort som fantastiske fællesskaber i TV Syd. Skrevet af Jens Eilersen. Gospelfællesskabet Sønderborg har fået en meget stor og meget tidlig julegave. Der er nemlig dumpet 100.000 dejlige danske kroner lige ned i korenes fælleskasse. Og det er så dejlig en overraskelse, at korleder Maj Jesnak Madsen næsten ikke kan fatte det, da Ugeavisen taler med hende lørdag morgen. Det er en stor overraskelse, siger korlederen, efter at gospelfællesskabet Sønderborg er kort som vinder i fantastiske fællesskaber i TV Syd. Vinderen af pengene blev fundet ved en sms-afstemning. Konkurrencen om pengene var hård, blandt andet fra en ponyklub, gamere og et projekt mod madspil. Men alligevel blev det sangfællesskab fra Sønderborg, som vandt. Hvordan kunne det lige lade sig gøre? Gospelfællesskabet stod stærkt, fordi det er et stort netværk, både inden for gospel, men også et kirkeligt netværk. Fællesskabet har jo rod i Sønderborg Frikirke. Men Maj Jesnak Madsen siger også, at interviews i Classic FM og en artikel i Ugeavisen har været medvirkende til, at pengene kom i kassen. Vi regnede ikke med at vinde pengene, men vi så også sådan på det, at bare det at få artiklen i Ugeavisen med beretningen om vores fællesskab var en kæmpe gave, siger den glade korleder. Pengene skal bruges til en ny mixer i frikirken og til udstyr, når korene er ude for at optræde. I øjeblikket bruger korene korlederens private udstyr. Der skal også helst være penge tilbage til Gospel for Teens, der gerne vil indspille 3 sange. Gospelfællesskabet Sønderborg har 150-200 sanger. Antallet skifter hen over året sådan, at der er flest sanger om foråret og færrest i efterårsmånederne. Fakta. Fantastiske fællesskaber begyndte som et hyldesprojekt for fantastiske foreninger i 2017, fordi Foreningsdanmark rummer over 80.000 foreninger og er en grundsten i vores demokrati. Fantastiske foreninger var tænkt som en cadeau til det, der opstår, når mennesker mødes om en fælles interesse, passion eller lyst til at forandre. Konceptet blev udviklet af Made by Us, TV2 Lorry og Lokale- og Anlægsfonden. På baggrund af de positive resultater udvidede TV2 samarbejdet i 2018 til at omfatte alle 8 TV2-regioner som Tuborgfondet. TV2 ændrede titlen til Fantastiske Fællesskaber for at inkludere meningsfulde fællesskaber, der ikke nødvendigvis er organiseret i foreningsform. Jyske Vestkysten den 27.11. Mand gik i koma efter sygehusbesøg af konen. En 65-årig kvinde nægter at have givet sin mand stærk medicin, mens han lå på flere sygehuse. Hun er tiltalt for drabsforsøg på sin 9-årige ældre mand, men hun nægter sig skyldig i både drabsforsøg og ekstrem grov vold og mishandling. Skrevet af Holger Jebsen. Det var en overlæge på Rigshospitalet i København, der slog alarm og kontaktede Københavns politi. Overlægen var efter at have set resultatet af prøver fra en 74-årig mands mavesæk og blodprøver, sikker på, at manden havde været udsat for en forgiftning på det store sygehus. Manden havde den stærke medicin baclofen i maven og blodet, selvom han ikke var ordineret baclofen. Præcis den samme medicin tager hans 9-årige yngre hustru. Få dage efter overlægen havde meldt sagen til politiet den 21. december 2018, blev hustruen anholdt og sigtet for drabsforsøg på sin mand. Det skete i deres fælles hjem på Sydals, da betjente fra Syd- og Sønderjyllands politi mødte op kort før jul. Nu er retssagen mod den 65-årige kvinde indledt ved et nævningeting ved retten i Sønderborg. Det betyder, at kvinden risikerer mere end 4 års fængsel, hvis hun kendes skyldig. Hun nægter sig skyldig i både drabsforsøg og ekstrem grov vold med karakter af mishandling. Fra den 29. juli til 7. december 2018 var den ældre herre indlagt på Sønderborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i København. I perioden oplevede manden det, der i fagsprog hedder bevidsthedsfald, og flere gange røg han i koma. En gang i en uge, en anden gang i 3 uger. Ofte under eller efter besøg af sin hustru, mener altså politiet. Specialanklager Rikke Brandgaard fik af den tiltalte og en sygeplejerske tirsdag bekræftet, at hustruen en gang på Sønderborg Sygehus for eksempel havde medbragt jordbærgrød til sin mand på sygehuset. Samme dag, få timer senere, gik manden i koma. Læger på sygehusene i både Sønderborg og Odense havde vanskeligt ved at stille en diagnose. Manden var blevet indlagt efter tidligere på sommeren at have været opereret og været indlagt i nogle uger efter et voldsomt fald i hjemmet, hvor han brækkede bækken, mange ribben og en arm. Der var mistanke om blandt andet epilepsi, men på et tidspunkt kom der vagt på et døgn rundt hos den 74-årige mand på stuen på Rigshospitalet. Besøgende fik at vide, at de ikke måtte tage mad og drikke med. På et tidspunkt havde den tiltalt en kakaomælk med til sin mand, men den måtte han ikke få. Kvinden forklarede i retten, at hun ikke drak den, fordi jeg syntes, det var synd for ham, for han ville så gerne have den kakaomælk, forklarede hun. Under efterforskningen har det vist sig, at den 74-årige mand også havde baclofen i blodet ved bevidsthedsfald på UUH tidligere i forløbet. Den ældre herre var ikke ordineret baclofen, der er medicin blandt andet sklerose- og Parkinson-patienter tager. Den tiltalte mener at have Parkinson, men det er ikke en diagnose, hun har fået stillet. Rikke Brandgaard spurgte direkte den ældre herre, hvordan det kunne hænge sammen, at der blev fundet baclofen i hans blod og mave. Præcis den samme medicin, som hustruen tager. Det kan jeg slet ikke forholde mig til. Nej, jeg kan ikke se en sammenhæng, sagde den 74-årige mand. Har du fået baclofen af? Tiltalte. Aldrig, lød svaret. Den ældre herre forklarede dog også, at han stort set ikke kan huske noget fra indlæggelserne i Sønderborg og Odense. Han har mistanke til, at han ikke tåler morfin, eller at de mange bevidsthedsfald skyldes medicinforgiftning, som sygehusene har ansvaret for. Ikke hustruen. Skal jeg forstå det sådan, at du mener, at de 14 bevidsthedsfald skyldes, at du har fået morfin, sagde Rikke Brandgaard. Det er jeg fuldt overbevist om. Eller også er der blandet for meget medicin sammen, og det er årsagen. Jeg tror jo ikke på, at hun har gjort noget, sagde han. Der har besøgt sin hustru i arresten i Esbjerg hver fredag i det år, hun har siddet varetægtsfængslet. Hvordan en stribe andre slags medicin kunne forvandles til netop baclofen, som der er blevet fundet i blodet, det kom der ingen forklaring på. Når jeg læser anklageskriftet, passer det ikke med den kvinde, jeg har levet sammen med i 43 år, sagde manden. Ægteparets datter vidnede også, og hun blev også spurgt ind til, hvordan samme slags medicin, som faren tager, kunne ende i farens mavesæk og blod. Har du et bud på det, sagde anklageren. Nej, svarede datteren. Så du mener ikke, din mor har givet din far den medicin? Nej, de elsker hinanden højt og har et godt ægteskab, sagde datteren. Retssagen fortsætter fredag den 6. december, og der forventes dom den 17. december. Jyske Vestkysten den 27.11. Far og datter, vi troede, hun havde Parkinson, skrev der Holger Jebsen. I årevis har en 74-årig mand og hans 41-årige datter gået rundt og troet, at deres hustru og mor led af den alvorlige hjernesygdom Parkinson. Men det gør hun slet ikke. Det kom frem i retten i Sønderborg tirsdag, hvor den 65-årige kvinde fra Sydals er tiltalt for drabsforsøg på hendes mand. Drabsforsøgene skulle ifølge anklageskriftet være sket på flere sygehuse i Danmark. I retten hørte man, at kvinden havde haft en lang sygehistorie, hvor hun ofte er gået til læge og har haft sin gang på en række sygehuse. Hun har også troet, hun led af en alvorlig neurologisk sygdom, men det gør hun ikke. Først var det udredning for sklerose, og siden Parkinson. Læger på Odense Universitetshospital og senest i 2015 på privathospitalet Mølholm har slået fast, at hun ikke lider af Parkinson eller anden neurologisk sygdom. Det er også kommet frem i retsmødet, at den tiltalte har en personlig hjælper på fuld tid, og derudover får hendes mand betaling for at hjælpe hende 12 timer om ugen. Hun har også en stor handicapbil, men det er altså ikke på grund af Parkinson. En af de tre juridiske dommer spurgte den 74-årige mand, hvorfor hustruen har en personlig hjælper. Fordi hun har Parkinson, lød svaret. Vi har sådan set fået at vide, at hun ikke har Parkinson, sagde dommeren. Det vidste jeg ikke noget om, sagde den ældre herre. Datteren var lige så overrasket, og da hun blev spurgt om, hvorfor moren tager baklofen, som hendes mor ifølge anklageskriftet altså har forsøgt at slå hendes far ihjel med, svarede hun. Fordi hun har Parkinson. Det har altså været en velbevaret hemmelighed i familien, at moren rent faktisk ikke har den alvorlige sygdom. Specialanklager Rikke Brandgaard spurgte også den tiltalte direkte, om hun har givet sin mand baklofen. Nej, lød svaret. Har du nogensinde påført dig selv noget for at komme i kontakt med sygehusvæsenet, spurgte anklagerne. Nej, lød svaret. Rikke Brandgaard fortalte derefter, at læger tidligere har mistænkt den tiltalte for med vilje at forværre følgerne efter en operation. Jyske Vestkysten den 27.11. Hørup Centralskole er der ramt af omfattende graffiti. I løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd lavet graffiti på Hørup Centralskole. For 2 år siden var der en lignende episode på skolen. For 1 år siden var det Hørup-hallerne samt SFO, der blev ramt af graffiti. Skrevet af Katrine Lund Valsted. I løbet af weekenden er en del af Hørup Centralskoles bygning blevet overmalet med graffiti. Med rød spredmaling har ukendte gerningsmænd skrevet ord som fuck Hørup skole og lorteskole og god rengøring, ha ha ha. Det blev skrevet med rød spredmaling på en stor del af de bygninger, hvor vores specialklasser og 8. klasser har lokaler plus på en fodboldbane. Det skete i løbet af weekenden, og det er medarbejderne, der ser det søndag morgen. Jeg er rigtig ked af det og træt af det, siger Lotte Christensen, der er skoleleder på Hørup Centralskole. I oktober sidste år var SFO'en samt Hørup-hallerne udsat for omfattende hærværk i form af graffiti på store dele af de udvendige facader. På det tidspunkt var det kun 1 år siden, at Hørup Centralskole også havde været udsat for graffiti. Der blev stort set alle skolens bygninger overmalet. Denne weekends graffiti er lavet på bygninger, der ligger afsides og gemt af træer, ud mod Østervej i Kirke Hørup. Også en fodboldbane med træbander, der ligger tæt på bygningen, på overbygningen er blevet overmalet med graffiti. Kommunens afdeling Service og Ejendomme har anmeldt hærværket til politiet. Hærværket er slemt, og vi får det fjernet hurtigst muligt. Jeg skal have tilbud fra et firma, inden jeg kan sige, hvor meget det vil koste, siger Ulrik Grossen, der er distriktsleder ved Service og Ejendomme. Mornotitser. Menighed ser på nyt sognehus. Menighedsrådet ved Sankt Maries Sogn holder torsdag den 28. november kl. 19 menighedsrådsmøde i menighedshuset Østergade 1. Her gennemgår menighedsrådet planerne og viser på plancher de 3 forskellige arkitektforslag, der er til nyt sognehus.